kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 28-ka bisha maaj sanadka 2021 maalinimo axada waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garab ee daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah abaaraha ka jira somaliland oo horseeday inay xirmaan goobo waxbarasho,
in la iska wareysto xaaladda abaaraha oo ilaa hadda intaanu hayno ay xirmeen ilaa 22 iskuul, intaa in leegina ay ku dhowday in ay xidhanto oo weliba u badan gobollada bariga iyo dhulka hawdka u badan.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamij wacitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka covid-19.
qofka hadduu joogo waddan uu talaalka ka helayo ha istalaalo, haddaanu joogana ummadda intuu iska ilaalin karo ha istalaalin.
waxaan joogaa xaafada Islii, waxaan dhakhtarka weydiinayaa covid-19-ka hadda ka daran alashaankiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay, waan weydiinayaa waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba nagaska ku dhigaya.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
laba qof oo ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey bannaanka kaniisad katolig ah oo ku taala magaalada makasaar ee caasimadda gobolka south sulawesi. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. argo yowono oo ah afayeen u hadlay ciidamada biliiska indoneesiya ayaa u sheegay wariyaasha in ilaalada albaabka kaniisaddu ay qabteen ismiidaamiyaasha kadibna uu bam ku qarxay. yowono ayaa sheegay inaysan mas-uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyey amaba dhibanayaal. wasiirka diinta ee indoneesiya yacquub jolil qumaas ayaa si adag u cambaareeyey weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta indoneesiya la hadasha ee v o a. waxaan ku boorinayaa dhammaan hogaamiyaasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin bannaysay argagixisinimada, ayuu yidhi. madaxweynaha indoneesiya joko widodo ayaa cambaareeyey weerarkan ismiidaaminta ah. waxaanu ku amray taliyaha ciidamada biliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyey islamarkaasina xididada loo siibo. indoneesiya ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjiriinta oo ku jiro weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. ciidamada ammaanka ee miyamar ayaa xadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid a 114 qof oo la dilay sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afgembigii militari ee 1 Febraayo. ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada baago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee yangoon, sida ay reuters u sheegeen 3 qof oo goobjoogayaal ah. 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah, sida ay goobjoogayaal iyo warbaahintu guduhu ku warramayaan. qof ayaa isna dhintay markii ciidamada biliisku ay xalay rasaas ku fureen koox mudaaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda niyabtaw. tirada dadkii ay sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee miyamar ayaa axadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof, iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaarayeen falkan lagu laayay 19-ka qof. warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan miyamar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid a dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka militari. wasiirada difaaca ee 10-eeyo dal oo uu ku jiro Maraykanka ayaa sabtidii soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaareenayaan isticmaalka awoodda xaddaafka ah ee militariga miyamar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiya doonka ah ee aan hubaysnayn. ku dhowaad 500 qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay bannaanbaxyada ka socda dalkaasi miyamar. ugu dambayntiina, boqortooyada sacuudi carabiya ayaa hiigsanaysa in sannadaha soo socda ay abuurto ilaa 10 bilyan oo geed, taasi oo qayb ka ah ololahankiisu sarreeyo oo sabtidii uu daah furay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan, ujeedkuna yahay in la yareeyo qiiqa kaarboonka iyo in lala dagaalamo wasakheynta iyo nabaadguurka. سعودي أريبيا أو أهدل كوغوس رأيه إدو فيه شدالك عيو دحل سوغوه شاقي إن إيدا معصنتها إن إيدا توقيقة كربونك إيه إيسو سارتو إيادو كنتم بقول كيبا تمرتي ذاك سمين دونتا تمرتا ديبلو عسبونيسين كرومارك لغارو لبادكون إيسو دونكا رياض ايا سيدو كلا دولدها كلا اي عربيات كلا شقين دونتا برنامج كباريغا دحي عقارن سلو بيرو افرتن بليون او جيد او ديري احتاسي او اميركو شاقي انو نقون دونو مشروع ديربيريستا اي اوغو وين دوني دا هندساها ديربيريستا سعوديغا ايا قيبكا اه قرشاها عركتدا لبادكون ايا صدونك اي دحال سوغاها بقرتو يدا سلو يرى ايو كتير سنانتا دخليغا كي مادا سليد اي وناجينتا تايدا نلوش اي دالكاسي warkii dunida nad dhigistayaal waa naga intaa
Abdu Maxim Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkii inuu akhriyay kaasi ah halka aad ka dhigistayseen waa VOA wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa faafayn ka bixisay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada ee ka dhashay abaaraha Soomaaliland ka jira warbixintan waxa argaysay ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
inta badan wararka laga helayo gobolada bariga Soomaaliland ayaa tilmaamaya in abaaro biyo la'aan u badani ay ka jiraan deegaanadaasi sidoo kale dhulka hawdka oo iyaguna ka mid ah gobolada Maroodi Jeex iyo Dareeyo Dadmareed ayaa waxa ka jira biyo la'aan waxana la tilmaamaya in abaarahaasi dhinaca biyo la'aanta u badani ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka reer guuraaga iyo dunyadaba وسيرك وسيرة دوح برشادة يساينيس كاي سومالي لان أحمد محمد ديرية تورنو أيات المامي إن ميلك كميدا قبل لدا غارهان باريغة سومالي لان أي ساميكو يالتي أبارتو حرومهي وحبرشو إسلامار كان الدوكسيو أي حلمين كد مركي أي أبارها سيساميين
وحا كلاو كميداها إن لسكور إسحالة أبارها أو إلا غدا إنتانو هينو أي حلمين إلا كوبي لباتر سكور inta in leegina ay ku dhawday in ay xiranto oo waliba u badan gobolada bariga iyo dhulka hawdka u badan marka waxaan fursadan anagu ka faa'iideysanayna wasaaradda waxbarashadu waxay sameyn doontaa talaabo kasta oo laga hortagayo in dugsiyadaasi xidmaan oo ah biyadaamin iyo wixii kale ee lagu dadaalayo anagu si gaar ah isugu tashanayna lana tashanayna gudiga abaaraha iyo gudiga COVID-19 iyo madaxda sare ee qaranka
dhinaca kale cudurka COVID-19 oo isaga laftigiisa saameyntiisu ay sareysay meelo badan laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxay tilmaantay in xogurursi iyo wada tashiye ay sameeyeen gudoomiyasha gobolada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee heerarka waxbarasho ee Soomaaliland lagu xaqiijiyay in xanuunku meel sare marayo isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay bahda waxbarashadu talaabooyinka u gaarka ah ee xanuunka COVID-19 ama 19 ka khuseeya ay ugu dhaqmi lahaayeen isla markaana u dardar gelin lahaayeen qaadashada awaamirtii hore uga soo baxday gudiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19 marka la wasiirka waxbarashada Soomaaliland Ahmed Torno ayaa tilmaamo dheeraad ah ka bixiyay dadaalada wasaaradda ee la xidhiidha xakamaynta xanuunkan
marka ilaa 700 qof ku dhaw ayaa wada garay kulanka guud ahaan waxa la iska wareysanayay saddex arimood xaaladda xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay macallimiinta iyo ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo guud ahaan dalka oo in kastoo gudiga marka COVID-19 ee heer qaran iyo wasaaradda waxbarashadu ay hawshan mas'uul ka yihiin haddana waxbarashada deesaktar walba si gaar ah u qusaya waa la iska wareysanaya arrinta waxa kale oo ajanda ka mid ah sida loo fuliyay in la qiimeeyo sida loo fuliyay habraacii ay soo saartay ga qaran ee COVID-19 weliba qaybtii waxbarashada ku aadanay waxa runtii kulankii ka soo baxay in xarunkii uu kordhayo inkastoo inuu u baahannahay haddana inay wasaaradda caafimaadka inuu dayna hawsha markay xaqiijiso inay dadka u sheegto haddana guud ahaan calaamadaha xanuunkii uu weegay kordhayaan marka in lagu dadaalo oo waajib ay noqoto in la fuliyo raaca COVID-19
maalmihii ugu dambeeyey sida ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland cadeysay waxa sii kordhayay tirada uu haleelaya cudurka COVID-19 iyo xataa dadka u dhimanaya iyadoo dhinaca kalena ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gobollo dhowre ka daahfurtay tallaalka qaybihiisi ugu horeeyey ee soo gaaray Soomaaliland Khadar Maxamed Cakulle VOA hageysa
لحية طبعاً إسكاشتو كبدو بي مقع ولالها ملح ذا أفدير وفردي قودو يهي مقالة دي جيجيغا يا كعبان يا ملح مدوين كان دبس شرع دراعة كسو قشد ديگانكا تاسو أسوق كساب تيقن عشقو دي خيرات كملح ذا محمد فارح قاتا أيا وربحنت النوصو دري
إسكاشتو ينكن وكبدو بي مقع ولالها ملح ذا أفدير أيا وحا ينكوا كقن عصد خيرات كملح ذا قد عصبو قبل كافدير وحين كعمر يان ملح سيد وماليسيا مدوين هدنبو كسو قشا تيغانكا وصوق كساري سقنع سيوادا ملح ذا يغو الشيغي إن ملح ذا سيدا شرع الدرادا كسو قشا تيغانكا اللوه بنت يدا يدا استمر كان كتمادا سومالي سيدا إشيغان مسؤولين تا إسكاشتا دورا لها ملح ذا أفدير قيستا كال إسكاشتو ينكن أيا وحي الشيغان إن ملح ذا كسو بحضا قبل كافدير أي كبضان تهي تلك إتوبيا أردن إن لو سوق جيو دولدنا يوصو حريس إسكاشتا دخل العقيد وفر بضان إسلامر كان أي دد بضان ومواطنين أو سميين شق أبور يعدن كسو صاريس تخيرات كمليح ذا وانا كوان إيغا وكعبانيا مليح ذا سيدا دو ماليسيا كسو قشا ديغان كا
وحيابها عقبضة كوا إسكاشتا مفوق هاي هورتاقن وحا كمدا خيراتي أي سو ساريسي سوق إليل جيريي ملح كتر باندي وكاد إمان إيسا صوماليا كان السوق قلي سمحوا هاي ووفر عندنا سيدا قبل كشاب يلي سبيد لكم انتو قول عاي ملح إسكاس عطا ومالي كتب الآن أغين وسوق النقاس عرفا وصوماليا كان مع تاجر ذا لقب الله وقق الله فوق مستحيل فير فير لبابار ماشي لي لبابوخ قلادي عدود كدير إنساء إلا قاشاما باري إلا قريلا جبوتي لوغيو مثل صف بالعرام إسكاس عطا
وحاوية باهينا ماتشبتو أي أسوق الشراء وباهي أما يعمل حاجة عنا دا كتبت ماتشبتو وأيو ديان كإنسان نعرف إنه ملح ذي أيام وحنو كلنا هاي إن كبرنا صدق يتهم جوابات من إثيوبيا كلنا وبحر وويلة مركي لقى تجا سيرت كير كعب حقبنا وهاي سن ملح ذي أو إسكاس عطاء أنا ونا وحن تاجنا هذا إنن كأرو صني بحر هذي وملح أنا هذي ما تسوق على رحمة أنا لو هذي بقول كيبا يستعشان يشان إسبوع الصومالية هاي صدق وبحر هذا إسبوع هرت على شو أنت عيار كنت تقول إسبوع الصومالية كإيمانس أنا وتوتري سوق وانو كبحري بحر هذا وينو تورين تاي
إنت هذا ده أنا وين اللغة هنحيا وديان كيف أنا كقاطي ديان كيف سيف بيرجع هرجع يديك الصومالية وأنا لقى قاطي بعد من أخذ ربان أنا كقاطي عبا شيء كان يفرح بنان جوابي أيديه نبوش قلها أي تبع حيان وحكفري وردير بنك عنده أنا فوقيني قبردير بنكيني قبري بنكيني قبل الله ما نقي بنا يحور بان بين مال والبان وبينه وحكف ولا يمجره حاجة شقة أبورك ما لنتي هذا حل جناد عن جبناك عليه وحلا لا لا صدق قريبا ما أنت لقرا شن يطلب جروب عشقيه وما أنت شقالة جروب كل أركبه هذا جميل جاري للرجاليه كونتنر أو شقالة أبوليه شن يطلب ملاوة من كونتنر وتضاف قريه كونتن كون أو شقالة أو حبسته ريبلي وما أنت تنقل هذا كعمارة شقة أبورك يا شاكر
أنك هذا مسؤولين تعفيس كمعدن تتمرت إيش ذلك الدولية كصومالي ذا كارهان لأجاسين كواحد دوقل كمعدن تتمرت يعفيس كمعدن تتمرت إيش ذلك الدولية كصومالي ذا حسن آدم أحمد هي الشيء إني تيرت ملح الشرع الدرد كوسو قش الديجان كا بلص الشيء إني ودان دوقل طلاب الله قاضي دانو إدي أرين تاسي لغو هلو وحاول نيري
فنتي هرتا كربيرا على صوص مالي ويجان والحق فر بدن كوسو هلاي حق له هلا صومالي ذا حتى الله تلا له هلا حق بدن وما تغنى ملح ذاك وتربان كا النصوص ما يلي ويجيران وحكلوه كذا مرة هاي ذا ما تغنى أمدي بوكره أنو كل الله يرني وما تغنى أنسيانو وعيكلينو وأنو جبر رجينو إن ملح ذا ما تغنى هلس يبشرينا ملح ذا كوتربانك أي هلس بشرينا حق عارف مناطقان أيو كيني كرتو إتكسر وما تغنى لغو هلا ملح شرع الدراء إن أنو طلابك قاضينو أو طلاب راسينو ما تغنى أيو أفق سران دونا شرعية ما تغنى معلنت أما بيعنا ذا معلنت عقابها يدري يعني إن ما تغنى كل طلاب صدقنا يانو تريا مركها إنه سكوا ولا كاشانو سدي إنه ما تغنى ملح ركوت ربانكا إنه لو ولا تغنى ملح
isku soo doobo iskaashatooyinka walaalaha milix la afdheer oo ka ganacsada khayraadka milixda god cusbo ayaa waxay aasaasan tahay in ka badan muddo 14 sano ah iyadoo xafiiskooda ugu weyn iskaashatadan uu ku yaalo caasimadda magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bilaabay hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka kuwaas oo ku burburay dagaaladii sokeeyay Soomaaliya warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Ahmed Meere Makaran ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qaybti labaad qorshe ay ku dhisayaan wadooyin ay yeelato magaalada Jowhar iyo sidoo kale wadada dheer ee isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha
maanta waa midkii labaad feyskii labaad oo maanta ay soo direen wasaaradaha in federaalka iyo Hirshabeelle iyo hay'adaha hawsha qod ka wado injineero ay soo direen marka assessment-iga maanta la sameeyay waa engineering qaybta injineerada ay joogtaa waxayna hawshaas ay martay xoogeeda ay tahay wadooyinka bulshadu ay marto oo maanta nolosha bini'aadamku ay u ah muhiimka ugu horeeya waa waxa laga hadlayaa waa maartay wadooyinka ama magaalada dhexdeeda hanqato ama kuwa ka baxa magaalada sidii maartay wadadan ilaa Elboorka ilaa Sabuun wadada ee si loo dhisilay
gudoomiye Makaraan ayaa si gaar ah u tilmaamay in qorshaha ay hadda wadaan uu yahay sidii lagu dhisilaha buundooyin burburka ka ilaaliya wadada laamiga marka wabiga uu ku fatoho nawaaxiga magaalada Jowhar
wadooyinka marka la dhisay waxa soo galay marka sidee looga badbaadiyaa fatahaadaha iyo biyo baxada imaahayso wabiga marka soo goos sidee looga badbaadiyaa waa ay waxa maartay ayadana kula jirta meesha sidaa darteed marka buundooyin in la helo in wadooyinka meelaha ay maartay biyaha ka saameeyaan xal loo helo saameyntaas saameynta ugu weyn oo ugu wanaagsan ama xalka ugu weyn oo la sameyn karo wadooyinka hadda aan soo wado marno dhan fatahaadaha sidee looga badbaadi karo waxa ugu weyn in laga shaqeeyo kanaalka Fawga maadaama kanaalka Shiinaha hadda laga shaqeeyo waayo beeralayda dhulka joogta ay sababuleen ay hadda hol ka wadaan midka labaad oo shaqada u baahan wuxuu yahay kanaalka Fawga hadii Fawga laga shaqeeyo waxaan isdeeynaa in xal loo helo waxaan soo dhaweynaa dhamaan maartay dadka ku howlan in wadooyinka dib loo soo celiyo
gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Baare ayaa sheegay in ay soo kormeereen tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar kuwaas oo dhibaato badan ku qaba marka wabiga uu fatoho isla markaana u baahan in loo hagaajiyo wadooyinka soo gala tuulooyinka
maantana waxaan soo marnay in wadadii dheereed ee isku xiraysay magaalada Jowhar iyo Sabuun taasoo tuulooyin badan u baahan kanaalo iyo maxaan ku leeyahay buundooyin iyaguna lagu soo kontrooli iyo magaciisa dayactir si loo sameyn lahay hadda saacadda aan socono waxaan joognaa meeshii fatahaaddu dhibaataysay airport-ka soo bilow ilaa magaalada
howl wadeennada gacanta ku haya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in marka hore la hagaajiyo buundooyinka ay fatahaadaha burburiyeen si loo helo wadooyin waqti dheer la isticmaali karo maadaama magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow mar walba wabiga uu fatahaad ka geysto
waa isku jira kanaal shirka dhisay wadadii aad burbursan kanaal kaliis ma socon karo kanaalkii wadadii oo isla socda ayaa la dhisaaya marka dhaho la wado bridge-ka waa in la cabiraa la dhisaa oo meesha lagu sameeyo kadib wadada sidoo ku socota marka shaqo isla socota waa
qorshahan lagu hagaajinayo kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa iska kaashanaya wasaarado heer federaal iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo taageero ka helaya hay'ado caalami ah Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca kale gaadiilida iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo dhibaato ku qabay burburka wadooyinka magaaladaasi ayaa soo dhaweeyay dib u dhiska ka socda qaybo ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah socodka gaadiidka iyo dadweynaha faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
dhismaha wadooyinkan muhiimka ahi ee isu socodka dadweynaha halbowlow ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaar ahaan ganacsatada waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka sidoo kale goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo mid ka mid ah darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa V O A u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rogbadeen
way maasiin oo wax quraxsan buu aad u wanaagsan bayno qabteen boqolkiiba boqol aad baan u mahadcelinaya oo waa barnaamij aan ku faraxsanahay oo aad maarta u wanaagsan waan u mahadcelinayaa
marka wadadan dhibaato intee leeg baa ku qabteen
dhibaato baan ku qabnay aad baan ugu dhibanay nigaarida maarta aad baan maarta dhibaato weyn ugu qabnay aad bay maarta dhibaato badan baa maarta ay shay gadoon wax jibis dhibaato badan baan ku qabnay marka boqolkii sagaashinka dumarka aad baan ugu faraxnay howlkii way ka qabteen maamulka degmada marka way ku mahadsiin aad baan u mahadcelinayna waan ku faraxsanahay
taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Jubbaland Bashiir Xiis Khaliifa ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ahi isu socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
wadadii aad ogeedeen waa ka hadda waan wadnaa insha Allah sida hadda gudoomiyuhu fahim ku sheegayna iyadoo laamiga oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsa u sameyno waxaan intaa ka codsanaynaa aan ku daray cod yar ku darayaa dhamaan diasporaha degan dibadda ee ku nool reer Jubaland ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Europe ee magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iska qabsan lagu sameeyay sidaas gudoomiyaha uu sheegay inkastoo ay caawiyeen bisilsiida magaalada haddana iska qabsan ayaan badi ku wadni
Rashid Cabdi Madulo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dib u dhis ugu sameynayaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactir ah
nawaaxiga degmada maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka qaarna ku gubtay oo intay gudoomiyeen shidaalkii iyo dabkii istaatay qaarna gudoomiye oo iyagoo maartay rarkii wada dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi karaa dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan intaba ay dhibaato ku qabeen waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan fayska koowaad saarno carakaaw ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa kadibna saarno carakaawo carakaawadaas waa fayska koowaad fayska labaad waxaa noo xiga laami insha Allah waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qayb ka mid ah sida Cali Naaji iyo iskaashatada gaadiidka iskarogayaasha oo iyagana gacan fiican ka geystay
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
warqad kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sharci ayaa lagu sheegay in shanta fadhi ee soo socda laga joojiyay 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid ah warbixin arintaas la xiriirta waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdiraxmaan Barrow
xildhibaanada laga joojiyay shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane waxana lagu eedeeyay inay suurta ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale oo dalka ku hayo sida ku cadeeyay jandihii loo diray mudaniyaasha baarlamaanka laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiraa ajenda kale oo hoos ku jiray kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro xildhibaan saddex xirsi warfaa oo ka mid ah mudaniyaasha laga joojiyay inay ka qayb galaan shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go'aanka uu qaatay gudoonka baarlamaanka waxana uu ku eedeeyay gudoomiyaha golaha shacabka inuu sameeynaayo ku takrifo la awoodeed
waxaan dhihi karaa waa nasiib darro waa awoodii oo si qaldan loo isticmaalayo waxaan dhihi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo waxaystamataqaanaa awoodihii oo xildhibaan ku heysan lahaa taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 7-aad mataqaanaa jamhuuriya Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan in maanta gudoonka uu mataqaanaa gudoomiyuhu ku takrifo awoodiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa
xildhibaan Faisal Cumar Guuleed ayaa u arkay tilaabada uu gudoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka ah 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah sida uu hadalka u dhigay isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo
shalay oo ay ahayd bisha 7-aad ka bisha 3-aad 2021 golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyay gudoonka baarlamaanku oo looga hal ajenduhuna uu yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibadaas oo ah masiibo qaran oo adduunka oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan maamul ahaan dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayay ahayd ajendaha annaga la noo soo diray ee la shaaciyay as tugaynaa in laga hadlo kadib shirkii oo aan bilaaban gudoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo gudoonkiiba aysan warbab qabsanin cid wax ay hadashay ma jirin gudoonkuna waxba ma aysan sheegin baa aysan hadlinba
mudaniyaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro balse arrinta COVID-19 ay ahayd oo kaliya mid xildhibaanada loogu yeerayay
baarlamaanka maanta waxa loo furi kariyay waxa ahayd pressure beed oo lagu pressure gareynayo
masraana gobolada in go'aan laga gaaro marka anagu ma dooneyno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal inkastoo xil ku dhamaaday laakiin hadda waxa muhiimadu weyn tahay waxay tahay in dalkan uu doorasho aado doorasho loo dareero oo dadkii la soo doortay dadkii mataqa qofkii Ilaahay nasiib u yeelana in Ilaahay mataqaana uu soo cisho qofkii kursigiisa waa in qof kale bedelo
marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horeeya ee golaha shacabka laga joojiyay haddana mudaniyaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa sida v o eda uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed
marka maba furminba shirkiiga ma furmin annagana waxaa la noo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in muxamedo kordhin la sameynayo iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysa ma aanaan ogeyn annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maaye ma aan ogeyn cidii la wadaagtina ma jirto cid ka warhaysana ma jirto
inkastoo warqadii uu soo saaray guddoonka baarlamanka ee bulshada soomaaliyeed aada u hadal hayaan haddana xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi aysan u hoggaansami doonin
dalkan waxaan leenahay awood waxaa naga saaran inaan mataqaana asharabtiisa iyo qarnimadiisa ilaalino ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudukorosi la damacsan yahay dalkan inuu doorasho aado qofkii nasiib u hela oo Ilaahay soo ceshan uu soo noqdo qofkii kalena halkaas marka anagu gudoomiyuhu mana aqbalayno sharciga ayaana la dhigsan doonaa haddii Ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha arrintan meel loogama hari doona haddii Ilaahay uu ka jawaabi doona haddii Ilaahay
kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo Cabdicasiis Barrow v o a Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan intiina la socota Soomaaliya iyo meelo ka mid a dunidaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19-ka haddaba v o eda toddobaadkan waxa ay qabatay barnaamij gaara oo looga hadlayo xanuunka COVID-19-ka oo ay qayb ka yihiin dhaqaatiir barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegeyna barnaamijkaasi gaarka ah ee ku saabsan xanuunka COVID-19-kana waxaa nala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
meelo ka mida dunida bilihii lasoo dhaafay waxaa laga helayay noocyo cusub oo halisa oo COVID-19 ka soo farcamay waxaa weli lala tacaalayaa sidii loo xakameyn lahaa inta badan dalalka dunida ayaa bilaabay bixinta tallaalo degdeg loo sameeyey oo loogu talagalay COVID-19 Soomaaliya waxaa fara ba'an hadda ku haya COVID oo kusoo laba tacleeyay iyada oo dad badani ay cudurka u dhimanayaan haddaba barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shombe oo ku sugan magaalada Muqdisho hormuudna u ah koox la tacaalaysa xanuunka COVID-19 oo ka tirsan isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxaa kaloo barnaamijkan gaarka nagala qayb galaya Dr. Faadima Cabdi oo ku sugan magaalada London isla markaana kala talisa dowladda UK arrimaha xanuunka COVID-19 waxa ay sharxayaan noocyada cusub ee coronaviruska iyo weliba tallaalada soo baxay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oo nu ku eegeyno xaaladda xanuunka COVID-19 iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee kusoo kordhay waxaan ku hormarayaa Dr. Cabdicasiis Shombe bal ka waran hadda maadaama noocyo cusub ay soo baxeen oo xanuunka ah maxay ku kala duwan yihiin kii koowaad ama wareeggii koowaad iyo wareegga cusub
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan marka hore u mahadcelinayaa programka VOA soo diyaarisay ku saabsan koronaha ka socda waddanka Soomaaliya haddaan su-aasha si toos ugu jawaabo sida la socotaan koronihii hore oo bilaabmay bishii March 2020 kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore waxaa moodaa xanuunka dadku ku dhacay ama uritay inuu yaraa dhimashadana ay yareed kan wuxuu aada u dilay kumanaan qof oo waayeelo badan waana aggressive nacam waa si xawli ayuu qofku u dilayaa isagoo xataa marmarka qaarkoodba qofku marka isbitaalka la keeno waxaa suurtagal inuu hore ka dhinto waxyaalihii kale aan la yaabnay waxaa spread kiisa very high waaye aada ayuu u badnaa easy ayuu ku faafiyay salaabaad arin ayuu ugu duwanaa dilkiisa oo aad u badnaa inta ku dhimatay xawaare ku socday iyo xawaare uu ku saartay labaas ayuu aad ugu duwanaa marka loo eego keenay
ama santahay waxaan seenayaa Dr. Faaduma oo ku sugan dalka Britain Britain waxa ka mid tahay meelaha sida aadka ah uu dadka u saameeyay isla markaana markii ugu horeysay inkastoo South Africa hadda la sheegayo ay lagu arkay noocan cusub waa sidee noocan cusub ama wareegan dambe sidaas Soomaalidu u qaadanayaan ma ka duwan yihiin ama ma ka aragti duwan yihiin markii aragtidii ay ka qabeen wareegii koowaad
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta wad maasantay soo dhawaynta aad soo dhawaysay markeena ka hadlayno coronavirus iyo variant shaqadan la sheegay noocan cusub waa variant of concern ayaa la yiraahdaa marka virus oo dhan horta way isbedeli karaan taas horta wax la iska ogeeyay viruska RNA ama DNA go'da isbedela isbedelka way leeyihiin waxay ku leeyihiin isbedelkaana wase ay bil-aadanka ama meesha doonaya galaan inay kolba dariiq cusub la raadinayaa marka viruskii waa kolba raadinayaa dhinac cusub u dhaca kamaro markay noqoto Britain cases-kii dadkii markay ku dhacday xanuunkan marka hore horta si xun bay ugu dhacday oo si xun bay u maxay u faafisay laakiin variant kan isbedelkan ayaa keenay problem dhibaato inuu keentay waayo sida dhakhtarka noo sheegay si gaara yani si dheeraada ayuu u faafiyay xanuunka waxaanad moodaa inay meelo magaalooyinka qaarkood ayay si xun ugu dhacday laakiin aakhirkii wadanka oo dhan bay gaadhay marka isbedelkan oo wax la filayay wax cusub maaha oo wax lagu arko viruska laakiin markii la ogaaday wala dabagalay wala dabagalay oo waxa la sameeyay testing dheeraada oo ku saabsan meelaha lagu arkay viruskan nooc kale ah marka testingkii baa la badiyay marka la eego dhinaca Soomaalida waxaad mooda dalkan Ingiriiska la joogno inay xanuunku si xun ugu dhacday taasi horta weyn ognahay laakiin waxay hawsha la qaban umada kale iyagana ajaanibka ah dadka hadii jeer dabada ka shaqeeya oo ama umada dhex gala shaqooyinka qaarkood ayaa dadka risk yani halis dheeraada siinaya qofka haduu umada kala shaqeeyo bas wado taxi leeyahay
waa maasantii markana waxaa jira su'aalo kala duwan oo ay dhageystayaasha iyo daawadayaasha VOA dunida dacaladeeda ay noo soo gudbiyeen dhinaca su'aalahan u gudbeynaa oo qaybtan hore ay ka hadlayso noocyada kala duwan ee xanuunkan uu isku bedbedelayo aan siino dhageystaha daawadaha ugu horeeya
magacaygu waxaa la yiraahdaa Nuurta Xuseen Cali waxaan joogaa Islii 4 Street muxuu ahay dad waxa qabaa cudurka wadnaha corona maxaa dhibaato ku yeelan kara hadii uu ugu dhaco
bismillaahir rahmaan rahiim qofka hadda lagu ogeeyay oo su'aal horta aad u fiican qofka hadda xanuun dheeraada lagu ogeeyay khatar ah kamid ah wadna xanuun kaliya xanuun wadna markay noqoto xanuunada seriouska ah waxaa la filaa in COVID-19 xanuunka markay ku dhacdo qofkaasi inay si xun ugu dhacdo ay serious qofka u noqon karo markasta awgeed ayaa qofkaas waxaa la siinayaa taladiis waxay noqonaysaa umadeenu iska ilaaliyo afka daboolo faraha maydho gurigiisa iska jooga inta badan horta dalkan Ingiriiska waxa umada dadkaas oo kale waxa la gurigiina fadhiya haba bixina inta fadhiga kartan fadhiga oo shaabinkiina wixii aad u baahantay guriga hal idin ku keeno markay noqoto talaalka dadka ugu horeeyay la talaalay iyo waxa kamid ah dadka xanuunada khatarta qaba marka talada waxa noqonaysa qofka duu joogo wadan oo talaalka ka helayo halis talaalay ay talaalo hadaanu joogina umada intu iska ilaalin karo ay islaalin
ama tan taqaadum markana dhinaca su'aalahan wali ku guda jirnaa su'aalo isku mida oo dhageystayaasheena ku kala sugan Nairobi Hargeysa iyo UK ay soo direen
magacaygu waa Cabdiqaadir Cali Axmed waxaan joogaa xaafadda Islii waxaan dhaqtarka weydiinayaa COVID-19 ka hadda ka daran alaashankii hore macnihiisa iyo waxa uu yahay waan weydiinayaa waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba nagaska ku dhigaya ruuxu hadduu noolaado laba bilood baa sahlaaba hadii kale waxa weeyaan waa markaas uu dhacayaaba
magacaygu waa Xasan Maxamed cudurkan ayaan dhaqtarka waxaan weydiinayaa inuu noo kala qeexo cudurkan COVID-ka iyo noocan cusub ee la leeyahay Brazil iyo South Africa maxay kala yihiin horta
magacaygu waa Maxamed Axmed Daahir jooga magaalada Hargeysa waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo xanuunka coronavirus calaamadaha uu lahaan jiray marka xanuun kalinka ma calaamado ka duwan buu yeelanayaa corona virus
maxamed waxa uu gooyay ciid waxaan ku noolay magaalada shafiil waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo noocyada cusub ee covid-19 ku waxyaabo iyo tii hore waxay kala duwan yihiin
haye waxaan siinayaa jawaabaha su'aalahaasi dr abdulcasiis
adrifti badan yahay weerarka ku qada jirka iyo xawaare ku socda waana in anytime waqti kuma siinayo ku daaweysan ama isbitaalka lagu soo gaaro waxa kala sii dheer oo dhimashada sii kordhiyo dadka Soomaalida isbitaalka hore kama imaanayaan guriyo ku haysanayaan oo waxay isleeyeen waxaan marka hore filfil iyo maxaa la dhaa sanjabiil iyo waxyaalahan dadka isticmaalana herbalka ah ha lagu sii daaweeyo that time cast qofka uu luminayo is very important why haddii 3-4 days aad sii joogto guriga virus kan jaa wuxuu damage garciye sababadi oo gaaray meel aan hawshoodo aan laga soo noqon karin
markana su'aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa
magacaygu waxaan doon waxa Xuseen saashan waxaan ka soo weydiinayaa dhaqtarka magaalada Hargeysa waxaan doonayaa dhaqtarka weydiiyo seen ognahay dad badan baa guriyaha ku xanuunsada oo xanuunka covid uu ku dhacaa iyadoo oo mararka qaar aan la xaqiijin marka qofku markuu dhinto xanuunka geerida waa lagu ilaawaa qofkan inuu xanuunka hayay dhaqtarka waxa weydiinay balan bulshada u faafayo fayraskan muddo intee la ayuu qofka isagoo dhintay jirkiisa ku sii noolaan karaa qaababka looga qaadi karana maadaama aanu qofkii neefsanaynin sidee bay yihiin
waa maasan tahay waxaan siinayaa jawaabta su'aashaasi dr faadumo
tuu su'aal muhiima waana su'aal runtii bilowgii xanuunkan markay pandemic inagu cusbayd ayaa la hadalhayay waayo berihii hore markay xanuunka aad ugu xumayd wadanka dalkan ingiriiska waxaa la diiday in maidka la mayro maidka in la mayro waa la mamnuuc baa laga dhigay xitaa ummada markay islahaayeen caasa maidkiina waxa wala yareeyay dadkii wax koow ama laba qof laba saddex qof ayaa ugu badan inta aan caasi kara maidkooda marka maidka laftigiisa waxa la aqoonsiyay in xanuunka laga qaadi karo marka saa ogeyd meedhashada waxa tan horta laga joojiyo horta muslimka iyo yahuudda waxa la wad caasi kartaan laakiin ummadaha kale waxa la leeyahay aasina yaani intii hore waxa lahaa may waawe la gubi ama wala hadal hayay laakiin meedhashada maidka horta muhiim waxa ah in faraha laga daayo dhibaato waxay imaanaysaa laakiin haddaan qofka la ogeyn in xanuunka hayay xanuunka dishay marka calaamadaha jira calaamadu maxay noqonayaan duri wax duri la moodo xumada waa qufaca waa maxay ahayd qofka marka urta ama dhadhanka inay ka tagto sadexda calaamado horta wax bay ku sheegayaan haddii qofka marka khatar ay ka dambeysa aad ogtayna xanuunkana ay jirto qofkaasi haday tiisi noqoto oo ilaahay abuuray uu ku noqdo waxay tahay marka in meedka si gaar ah loo aaso loo ogaado
waa maasan tahay dr faadumo su'aal kale oo taan wax badan ka duwaneyn waxay nooga timid magaalada Garoowe
gacaygu waa Roble Maxamuud Axmed jooga magaalada Garoowe waxaan jeclaa dhakhtarkiina weydiiyo fayraska intee uu noolaan karaa
waxaan filayaa su'aashu inay tahay fayraska hadii tusaale ahaan meel miis ha noqoto ama dhul ha noqoto ama derbi ha noqoto ama wax kale uu taabto qof fayraska qabo fayrasku uu ku reebo ilaa waqti intee la eg ayuu sii noolaan karaa fayraskaas dr abdulcasiis
dr waxay ku xiran tahay meesha haddii meel umidad tahay oo qabow tahay wuxuu ku noolaan karaa 4-8 saacadood ka badan laakiin meel dry haddii tahay oo qorax ka jirto oo markaas daaqada qorax ka soo baxayso oo dry noqon kartana saacada keer buu noo laakiin anyway waxaa la waa meesha 4-8 saacadood meesha in gacantaada taabato fayraska ka qaadi karto loo
dad badan waxay walwal ka qabaan oo Soomaali oo aad u sheegaan in qofku markuu tago isbitaalka meelaha aad ku su'aalahaas ay ugu yimaadaan waxaa ka mid ah UK oo kale in qofku markuu isbitaalka tago uu markiiba hore ka dhinto oo waalid badan ha noqoto ama ehel badan ay walwal ka qabaan in qofkoodu dhakhtarka tago marka maxaa u sababa taas ma jirtaas
taasi way imaanaysaa markuu qofku da xanuunku soo eego dadkana markay eg viruskana waxay ku kala duwan tahay xanuunada kalena dadka oo dhan yacni same kuma dhacdo anigoo kale marka waxa dhici karta inay ugu dhacdo ay si sahlan aanan ogeyn inay ugu dhacdo aanan xitaa lahayn calaamad adigana way kugu dhici kartaa waan ku jiifin kartaa naftay ka saari kartaa marka lama kala sheegi karo laakiin waxa la hubaa qofka haduu leeyahay xanuun uu dhakhtarku noo sheegay macaan kelyaha xanuun dhiigkar maxay ahayd waxa xanuunada seriouska markuu qofka hayo wuxuu leeyahay halis dheeraad ku jira inay xanuunku si xun ugu dhacdo
marka waxaan seenayaa dr cabdicasiis isna magaalada muqdisho kamid meelaha dadka qaar ay qabaan in qofku markuu isbitaal martini tago tusaale ahaan ay adag tahay inuu kasoo baxo maxaa keenaya in qofka isbitaal tago loo rajeeyo inuu dhimanayo ama laga walwalo
sida doctoraysada ay sheegaysay dadka soomaalida hal cilad bay qabaan meesha rabaan joogaan ama america ama england ama muqdisho annaga dadka waayeelka marku dhacaan oo underline cudurro kale ay qabaan waxaa la leeyahay malaria ku dhacday tifo oo ku dhacay waxaan meesha ku jiray qofkii oo qandho qabo oo naqas ka dhibayo ayaa waxaa la isku kaldayaa tifo malaria kaas waxay keenaysaa in maalmo muhiim ah qofka in guriga lagu sii haysto marka haddii la ii keeno hooyo 80 jirta ama 75 oo sakor qabta ama dhiigkar ama keliya xanuunayaan oo labada guriga lagu haystay oo markaas sambabada uu gaaray damage aad u xun oo meel sambabada ay kasoo noqon doonin la gaarsiiyo marka ii keentay oxygenkeedana ay marayso 30 ilaa 40 aniga waxaan ka qaban karnaa saas ma jirto ilaa
markana su-aalihii ayaan ku noqonaynaa su-aalaha markaan ku laabano waxaan siinaynaa magaalada Hargeysa su-aal nooga timi
waxaan su-aashan kasoo weydiinay dhakhaatiirta magaalada Hargeysa caafimaadka Soomaaliland su-aashan weydiinaya waxa weeyaan badanaa xanuunkan COVID-19 waxa uu markuu qofka soomaaliga qaado aad maadaama haysan waxa uu kaga hortago amba qalab dhamaystiran oo gudunsiiri karo waxa dhacda haduu mar qaado uu ka bogsado mar labaad dib u qaado mar saddexaad mar afraad ugu dambeyn uu ku soo noqdo marka saameyn noocee ah ayaa qofka gudihiisa kaga tegaya xanuunkani
amaasantaa waxaan siinayaa dr cabdicasiis bal su-aashaasi inuu si kooban nooga jawaabo
hadda waxbaan garanaya aniga kolleyga dhakhtarna waa kii koowaad ugu dhacay kii labaad ugu dhacay laakiin kii labaad markii ugu dhacay wax symptoms ma lahayn marka waxay ku xirantaa difaaca jirkaada waxaa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo xoogaa aad dareento qandho yar kan koowaad kan labaadba ka saddexaad ilaa laguma keeno second wave waxaan rajaynaynaa in soomaalina soo gaarin marka xaaladda qofka uu markaas ku jira ku xirantaa waxaa laga yaabaa inaad waxba dareeminba kan koowaad kan labaadba ama ka koowaad inuu ku dhibay ka labaadna kuu runaado ama ka koowaad ka runaado ka labaad marka waa wax ku xiran difaacaada saamaynta cufurinta difaacaada iyo caafimaadka ilaahay ku siiyey cuduro kale inaad qabtay in kale ku xiran yihin su-aashaas si haddii lagu jawaabo
waa maasantaa dr cabdicasiis markana su-aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa
maxamed maxamuud haybe jooga magaalada Hargeysa dhakhaatiirta waxaan weydiin lahaa sanadkii labaad bayn dartidiba ku jirna xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus haddaba maxaynu odhan karnaa xanuunkani ma wuxuu noqonayaa mid dunidu ay sanado badan sidan dhibta badan loola sii noolaato oo xalkiisu uu kaliyata yahay tallaalka mise waxaan odhan karnaa dunidu way ka caafimaadi kartaa sanadadan soo socda ama sanadkan aynu ku jirnaba xanuunkana oo limit time uu ku go-o ayuu yeelanayaa
waxaan siinayaa dr faadumo
su-aasha waxaan ugu jawaabi lahaa imanka coronavirus waxaa loo arkaa xanuun aan adduunka ka tegeyn mar hadday ku faaftay waynala joogtaa wax tegaysa ma aha laakiin maxaa la sugayay intii hore oo dhan waxaa la sugayay talaalka ta naga ilaalinaysa aynu adduunka aynu ku noqon karo aynu sideenii hore iskaga noqon karo waxaa keenaya talaalka waayo immunity umaynu lahayn virustan yacni jirkeena hore umu arag iskama difaaci karayn maxaa difaaca imaka maxaa jirkeena tusaya waa talaalka marka wax tegiya maaha horta dalkan ingiriiska waxaa la hadalhaya in sanad walba in la arki doono cases maxay dad ay ku dhacdo coronavirus laakiin intaa talaalan waxaa loo malaynayaa inay ka ilaalinayso laga yaabana in sanadkiiba ama laba sanadkiiba mar walba si loo baahdo in talaalka lagu celceliyo haddaa loo baahdo
arrinta talaalku haddaa soo qaaday ayaa ka mida su-aalaha dadka qaarkiis ay qabaan talaalo kala duwan ayaa dunida lasoo saaray mid ka mida su-aalahaasi ayaan u gudbaynaa oo ay qabaan daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha
ah cabdinaasir cabdullahi jalabey ka tirsan maamulka degmada xamarjab waxaan cadeynayaa in aan qaatay talaalka fayraska waxaan kaloo yani dhakhaatiirta weydiinayaa talaalka kalsooni intee le-eg ayaan ku qabi karnaa
magacaygu waa roodo jaamac xasan joogta garowe dhakhtarka waxaa weydiinayaa daawadan talaalkan ma talaal laisla raacsan yahayba oo wax dhibaato aan lahayn oo adduunyaha isla wada raacsan yihiin miya taasaan weydiin lahaa talaalka iyadan
su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo garoowe waxaan siinayaa dr cabdicasiis
farista waxaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogan u sheegayaa ninkaygan dr cabdicasiis shoomballa waxaan istalaalay 5 cisho ka hor waxaana isku talaalna wax kale ma aha fayraska inaa ummadda wacyi gelin talaalka inuu qiimo leeyahay uu sir dib la keenin inkastoo dib jiro oo han ay jirto oo la joojiyay haddana laga noqday midda labaad annaga ma haysano jid kale oo cudurka isaga celin kara oo aan ahayn karto ka hortag waayo annaga waa diidnay inaan waana qaadano awareness-ka ma samaynayno waa isu dhexyaacayna waa isku dhexyaacsanahay wax isdhegaysanaya male midda kale tayo badan iyo oxygen badan oo waddanka ma taal ICU badan isbitaalada xinif ma aha marka waxa waa weyn keliya cudurka ku yarayn kara waa inaad isbitaalana wada talaalkan su-aasha kale weydiiyey waxaa ka mid a ninka odaga ah imase percentage ayuu fiican yahay astrazeneca waxaa la isku raacay 74-75% inuu cudurka kaa celinayo inta kalena cudurku kugu dhici karaa laakiin si khafiif kugu dhaxa marka micnaheeda waxa weeye cudurkan talaalkan waa talaal fiican ana adduunka ama dadka soomaali ugu booranayaa inay istalaalaan waayo fayraskan 3-4 sano soo socoto awoodaynu ku jiraa adduunka meel u socda male daris aanaad qoreynaa marka nin walbaba ha isdiyaariya inuu istalaalo siiba dadka cudurada xanuunka keliyaha iyo sokorta iyo dhiigkarta qaba ama waayeelada ah ayaa aad ugu dardaarma
markana su-aal kaleo isla talaalka iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay ku saabsan waxay nooga timid magaalada Sheffield ee UK.
magacaygu waa Jamaal Cabdirasaaq Aways, waxaan joogaa magaalada Sheffield. Waxaan rabaa inaa layga soo warbixiyo daawadan inay xalaal tahay inay xaaraan tahay basikali.
mahadsanahay dhegeystahaasi. waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo kuu jeeda waa qosleysa.
talaalkan wax hadda doofaar ku saabsan ama wax u dhow kuma jiro marka la baaray macam wax laga sameeyey marka aniga ahaan talaalkan waa xalaal wax shaki igama jiro.
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi qaas ahaan xaafadda Islii. waxaan weydiin lahaa dhakhtarka dawadan muxuu ahaa Oxford ee hadda Soomaaliya aadka loogu deeqay ee United Nationka ay hogaaminaysa ee aadka loogu deeqay dhakhtar muqaadan karaan dumarka uurka leh ee weliba uurkooda uu bilowga yahay
amaasantahay. waxaan siinahay Dr. Faadumo ma qaadan karaan haweenka uurka leh oo kale tusaale ahaan
dumarka uurka leh way qaadan karaan talaalkan laakiin waxay ku xiran tahay halista risk ay leeyihiin xanuunkani. waxaa la markii la eegiyey talaalkan oo testka laga qaaday clinical trials-ka may jirin dumar uur leh in lagu eegay laakiin dumarka qaar ku jiray testka markii la tijaabinayey uur bay yeesheen testka dhexdiisa waana la talaalay waxba kumay noqon loomana malayn inay wax ku jiraan uurkana wax yeelayso laakiin waxaa la yidhi dumarka hadday leeyihiin xanuunada dheeraad sinu sheegnay wadna xanuunka keliya xanuunka kansarka macaanka hadday leeyihiin waxtana qiyaasaan qiyaas baa imanaysa oo waxtana la hadan dhakhaatiirtooda ay idhaahdaan the risk baa jira ama hadday ku jiraan shaqooyin ay ummadda ay ku dhex jiraan marka waxa jira imaanaya halis kale.
waa maadsan tahay Dr. Faadumo. markana su-aal kale oo isla talaalka ku saabsan waxay nooga timid magaalada Hargeysa.
Cabdisaaq Cabdillaahi Noore waxaan joogaa Hargeysa. saas weydiina doctorka waxa weeyaan talaalkan la keenaya side effect muu leeyahay side effectigaasi ma wuxuu leeyahay dhimasho muu keen karaa?
Hatore waa su-aasha su-aal muhiima waaye oo ayaamahan adduunka dhan galgashay siiba talaalkan marka la bilaabay iyo maalmihi dambe marka talaalkan hatore waxaan isweydiinaynaa imise milyana lagu talaalay talaalkan aan ka hadlayno waxaa lagu talaalay wax ka badan 30 million oo qof marka waxaa la sheegay tira 40 qof ah ya 40 qof waxaa ku dhimatay 3 kamid a oo u dhintay dhiigga xinjirta marka benefitka faa'iidadiisa khasaarihiisa markaan fiirino inta la talaalaa inta dhibka gaaray waxaa 100 jeer badan inta faa'iidadiisa badan aniga ahaan waa lagu dhiman karaa talaal waxaan ku dhahnaa 3 baa dhimatay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa la talaalay 30 million inta badan marka laakiin maaha in la joojina talaal ama la dhigi kara lama samayn karo.
waa maadsan tahay Dr. Cabdicasiis. markana su-aal kale oo ka timid magaalada Kismaayo ayaanu soo gudbinaynaa.
magacaygu waa Ambiye Daawid Aadan waxaan joogaa magaalada Kismaayo. doctorku waxa inaan weydiiyo aan rabaa coronavirus iyo COVID-19 aa madax anaga ka guuxaya anaga Soomaali haddana waa iska toryarnahay reebaadiyo qaar a isaga jiro oo waxaas dhan baan ogeyn talaalkana hadda aan arkay oon aan maqlayna talaalkii wadamahaas cadaanka lagu talaalayana waxaan maqlay inuu xanuun leeyahay in dad isbedelay aan arkay oo aan ka fiirsaday dhalooyinka aan ka fiirsaday talaalkaas dadkaas lagu talaalaa talaal aan ahayn oo soomaalidu iska taryartahay lagu talaala oo caafimaad aan ka helna ilaahay caafimaad leh doctorku waxa inaan weydiin rabaa bal in la helo talaal ka duwan talaalkaas.
waxaan siinayaa Dr. Faadumo.
وسيدات شري والآن وإن وحتن لأقعدو إن واحد فأركتو سوشيال ميديا أما واتساب أما فيسبوك إن أنا مرة بفون أهين إن دبتك عن تمرتيا شونتي وحد بيع كرتة إن إيمين سيستم كودا تشير كودا إنو دبتك كلنو كا إن كيرا دعيسان يهي أيغا لفتقو دا أيغا با أصيبا هن مرة رونتا لشايغة تلالكا إن تلالكاني ويشيران دب كودا عدي حجر بيقودا qarno walaga helay aan laakiin kuma xirneen talaalka oo iyaga xanuuna kala way lahayn marka talaal oo dhamaad ku arkay ka side effect talaal aan side effect lahayn ma jirto marka la eegay AstraZeneca intii qof laga helay side effect ama aan la rabin iyo intii caadi ku ahayd waxay kamid ahayd talaalada kale kama badnayn marka saa ogeed baa la dib loo furay leeyahay hal isticmaalo
Dr. Cabdixiis raba inaan su'aal talaal ku saabsan weydiiyo dad badan ay waxay isweydiinayaan talaalkani ma yahay ki UK mise waa mid gaar ah oo Soomaalida iska darufaysan oo dhibaatooyinka ku jirta loo geeyay
waxaan u sheegay Soomaalida meel bay jeegan talaalkan waa ki UK laftiisa waayo Ingiriiska maalinta way soo xagalay shortage waxa galay AstraZeneca talaalkiisa waxayna xaqiijiyeen in oo shortage ka yimid kambaniga talaalka ku sameeyay waddanka Hindiya taas waxa ay cadaatay in kan hindiya aniga nalo keen ayagana waxay sugaayeen isla kan hindiya marka aniga ma dhigi karo bonus jeenso u qaata kan hindiya ama kii lagu sameeyay Belgium marka ma taas ma sheegi karo ilaa og laakiin waxa cadaatay in shortage-ka ingiriiska uu halka galiyay shortage-kii wadanka hindiya taas waxa cadayn labada talaal in isku meel ka yimaadeen
in markana dhageysto kale oo ku sugan magaalada Sheffield ee dalka UK
gaayigu waa Salaamaha Saciid Xasan waxaan joogaa magaalada Sheffield dhaqtarka waxaan doonayaa su'aal umada afka Soomaaliya ku hadashaa isla dhex qaadayso oo waxaan la yaado social media ku jirta oo oranaysa talaalka coronavirus ama COVID-19 talaalkiisa waxa kamida maadooyin hoos u dhigaya taranka bani aadamka kaasoo saameyn ku leh taranka bani aadamka oo dadka qaarna aaminsan yihiin waa lagu madhalays garoobaya marka diktoorka waxaan si sharaf ku jirto iyo ixtiraam ku idiinaya arinta maxaa ka jira
Dr. Cabdixiis aad noo ku iman doonaa laakiin aan ku hormaro Dr. Fadumo maxaa ka jira in taranka iyo maaragta ay saameyn ku yahay uu ku yeeshay talaalka
su'aasha marka la yiraahdo taranku wax yeelaya talaalka waxba kama jiraan waxaan noolan lahaa waan la hubaa inaanay waxba cid waxba u taan waxba yeeleen tarankiisa laakiin waxaan noolan lahaa bal adduweynaha wadanka dalka Ingiriiska ka dhowri la mid dhowri 20 milyan qof bala talaalay mi ogolaan lahaayeen talaal wax yeelaysa jirkooda saas oo kale ma anaga ma nafti maraga ka naf shacal managa ka dal shacal maya umada subax wax la qabna marka waa la horta waa marka teeska laga qaaday lama arag wax cadayna sheegaysa inuu qofka tarankiisa ama fatality-ga marka Ingiriiska lagu tirsado wax yeelaysa luguma arag luguna lama filayo
waa maasanta marka aan dib hadda u fiirino arrimaha talaalka kale Soomaaliya talaalka la keenay sida dadku hadda u qaadanayaan waa sidee Dr. Cabdixiis
Soomaaliya aad ay nasiib badan umada Soomaaliyeed waxa loo keenay talaal fiican oo quality-sa fiican tahay oo protection kiisana 74-75% yahay inta kalena hadduu kugu dhaca calaamado si khafiif ah soo baxaya laakiin nasiib darro waxay dhacday in shacabka Soomaaliyeed ay talaalka is fahaminba in talaalkaas is fahamin sidaasna waxa muhiim ah waxa ugu wacan dadka aqoontooda liyooto ama waayelada ama dadka wax ma tushay loo sheegay in la dhahay talaalka waa kan madal aan noqonaysa qaar waxa laga dhaadhicin in aan lagu waalanayo qaar waxa laga dhaadhicin in dibkal ka soo gaariyo marka waxaas oo dhan waxay keentay in ummadii Soomaaliyeed aysan iman inta badan laakiin anaga waxaan xoog saarnaa oo bilaabka talaalka aan ku xoog saarayna inaan talaalano foranta laanka dhaqaatiirta askarta macallimiinta iyo dadka waayelka oo cudurrada badan oo isku jirka qaba marka intii tiradii aan filaynay oo professionalka u yimaadaan ama askarta ama dhaqaatiirta ee wasaaradda waxbarashada laakiin dadka waayelka kale wax keena way yar yihiin waxa ugu wacan waa wararka beenta loo sheegay ay aaminsiinba intaas sano jira hadda dhiman waa madbir waxaan ku dhimanaa talaalka fitra ay ku leeyeen marka dhibku isku jira laakiin waxaan weli ku adkeysanaynaa inay yimaadaan
هذا أمهات سنتهين دكتور عبد العزيز محمد علي شامبة و ها اسمي هو اسبيتال كمرتين هذا هرمود وأ كأحد دكاتير تأه يحل رياش عفمات كإلا تعالي سحنون ككورونا فايروس إيه دكتور فاضم عبدي أو كتر ستراكيش عفمات كأرمها إن كوفيد سجالي طبعاً كلا تليا دولة ده هو سي إنجلند يوكي إن هذا أمهات سنتي دمانتين وقت جينا يكقيب كل برنامج كأدنى جلا قيب كشان
aadi aad iyo umad santaa falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay waana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan inteenu barnaamijkan min labnida ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
maasan zahra abd ahmed ayaa hayd u soo jeedinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
markana dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan maxamed bashir abd alrahman
laba qof oo ismiidaamiyay ayaa isku qarxiyay banaanka kaniisad Catholic ah oo ku taala magaalada Makassar ee caasimadda gobolka South Sulawesi ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka Argo Yewono oo ah afayaan oo hadlay ciidamada Police Indonesia ayaa u sheegay wariyasha in ilaalada albaabka kaniisadu ay qabteen ismiidaamiyasha kadibna uu bam ku qarxay Yewono ayaa sheegay inay si mas'uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyay ama wadbanayaal wasiirka diinta ee Indonesia Yaqub Cholil Qumas ayaa si adag u cambaareeyay weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta Indonesia la hadasha ee VOA waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin banaysay argagixisnimada ayuu yiri Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa cambaareeyay weerarkan ismiidaaminta ah waxaana ku amray taliyaha ciidamada Police in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyay isla markaana xididada loo siibo Indonesia ayaa muddo dheer waxay wajahaysay weerarada xagjiriinta oo ku jira weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada Bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa hadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid ah 114 qof oo la dilay sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afganbigii military ee 1 Febraayo ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada Bago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee Yangon sida ay Reuters u sheegeen 3 qof oo goobjoogayaal ah 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah sida ay goobjoogayaal iyo warbaahinta guduhu ku waramayaan qof ayaa isna dhintay markii ciidamada Police ay xalay rasaas ku fureen koox mudaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda Naypyidaw tirada dadkii ay sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee Myanmar ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaareen falkan lagu laayay 19 qof warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid ah dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka military wasiirada difaaca ee 19 dal oo ku jira Mareykanka ayaa sabtidii soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku cambaareenayaan isticmaalka awoodda xadgaafka ah ee militariga Myanmar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiyad doonka ah ee aan hubaysnayn ku dhawaad 500 oo qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay banaanbaxyada ka socda dalkaasi Myanmar
aad buu maasan yahay maxamed bashir abdullahi oo wararkii ugu dambeeyay caalamka la socodsinayo ayuu kaasi ahaa
عدنا قربنا من اللي استيالوا نجنت عشوا حايد شو جيدين يجي جمال أحمد عثمان يعني هو إبراهيم حسن دادوري إنت على مركز هذا كل متونه شو لا ينبغي